espacio. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. من الله سبحانه وتعالى يلب أبي نوم er det den anders om Thomson, det er den anders, ikke? Den anders med al-qada, bab al-qada, domstolen og islamske domstol og retten. Og sidste gang har vi gennemgået forskellige koranvers. Det er det vigtigste koranvers inden for emnet, og det er det vigtigste hadith fra profet Muhammad s.a.v. side inden for den her emne. Og derefter så gik vi efter vi har nævnt ayat og hadith omkring raten generelt, så gik vi i gang med at nævne nogle ayat og hadith omkring de adab al-qadi. Det vil sige de adfærd, som den muslimske dommer skal tage hensyn til, mens han bedømmer i forskellige sager. Og sidste gang har vi reciteret de tre vers fra surat al-Ma'idah, 44, 45 og 47, om al-lam yahkum manzallah fa'ulaikum kafirun, og al-zalimun, og al-fasiqun. Og den her vers, den tyder på, at dommeren skal bedømme ifølge det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt. Det vil sige, han skal bedømme i alle sager, ifølge Qur'an og sunnah, ikke ifølge menneskelig lovgivning. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han er den alt vidende og den visdom, og det er umuligt, at han skaber os og forlader os til at leve og gøre, hvad I vil, frivilligt, som om der er en formål bagved vores liv, og som om vi kommer ikke til at stå til regnskab i den næste liv. Og så længe vi kommer til at stå til regnskab, så må der være, at der er en lov, som Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt, hvor han beordrer nogle ting, vi skal gøre, og forbyder andre ting, vi skal holde os væk, og det er det, vi kommer til at stå til regnskab for. Det er det, der tilpasser den rene intellekt, og det er det, der tilpasser Allah subhanahu wa ta'ala visdommen og alt viden. Og hvis man tror, at der er ikke noget sharia, vi skal følge efter i vores dagligdags liv og i vores politiske og økonomiske og sociale system, så udover at lignende tro, det er noget vantroskab, og det modsiger islams og troens fundamenter, så har man indirekte påstået, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er ikke fuldkommen, og han er ikke altvidende, og han er ikke visdommen, og der er ikke noget formål bagved vores liv, og at islam er ikke fuldkommen, og Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os fra villigheden. Og når man siger, at dommeren skal implementere ifølge sharia, ifølge Koran og Sunna, det betyder, er, at han skal være egnet til at kunne konstatere bedømmelse fra Koran og Sunna. Og derfor man kan ikke være dommer, med mindre man er en alim. Med mindre man er egnet til at lave fatwa. Og man kan ikke være en alim, med mindre man er selv muslim. Og hvad jeg vil gerne komme frem til ud af det her, det jeg vil gerne komme frem til ud af det her, at når en kafir bedømmer i en eller anden sag over for muslimer, hans bedømmelse, den er meningsløs, som om den er ræk. Det vil sige, hvis en mand og sin kone, de er totalt uvidende, de kender intet om ret meget om islam, og pludselig deres sag, den blev ført over til en domstol, som bedømmes af kuffar. Og disse kuffar, de har bedømt, at mand og kone skal separeres fra hinanden. Så kommer den vigtige spørgsmål. Har så konen ret til, eller kvinden ret til at gifte sig med en anden mand, fordi hun er blevet separeret fra hendes mand? Svaret er klart nej. Fordi den separation, som blev gennemført af en kafir, er meningsløs. Den har ingen effekt. Og manden og konen, de er stadigvæk bundet. Læg til side den anden emne med hensyn til tahakum lit-tagut. At det er i sig selv, hvis man selv vælger med sin egen valg, at gå hen til kuffar, for at de skal bedømme. Ikke fordi man bliver tvunget til det, at der er en andre udvej til at få sin rettighed tilbage andet end det, men man har selv valgt at tage den retning, at det der, det er venskab ud over det, selvom det ikke er venskab. Selvom det er det ikke. Selvom hvis vi forestiller os, at det er det ikke, og det er bare en stor synd, ikke andet end det, alligevel den vantrosdommer bedømmelse i retten har ingen betydning i islam. Den er meningsløs. Som om den er der ikke. Og derfor manden og konen, de er stadigvæk bundet sammen. Og hvis manden er gift med fire, han kan ikke gifte sig med femte. Men med anden en, fordi hun er den femte, hun er ikke den fjerde. Og kvinden, hvis hun vil gerne gifte sig med en anden mand, det har hun ikke ret til, fordi hun er stadigvæk gift med ham. Med mindre manden fraskil hende, eller hun laver khulu' igennem en islamiske domstol. Og det gælder også i alle andre sager. Kuffars bedømmelser, selvom hvis de bedømmer ifølge sharia, ikke ifølge menneskelig lovgivning, ifølge sharia, deres bedømmelse, den er meningsløs. Og man må ikke tage andres ejendom på basis af lignende bedømmelse. Og hvis man fik på en eller anden måde sin ejendom rettighed tilbage, man må godt beholde den. Ifølge hvad? Ifølge vores sharia. Men hvis man har taget mere end det, man skal aflevere det andet tilbage. Og den anden adfærd, som blev nævnt, følger versen i Surat Al-Imran, vers 159, hvor shawarhum fil amr, at den muslimske dommer, han hver gang der opstår en eller anden sag, hvor han har det svært ved at kunne bedømme over det, så er det meningen, at han skal lave shura med dem, de andre, som er eksperter inden for området. Og med hensyn til profet Muhammad s.a.w. sunnah omkring det her, der står, der er berettet en hadith, der er berettet en hadith i Sahih Bukhari, Sahih Muslim, at profet Muhammad s.a.w. han siger, لا يحكم بين اثنين وهو غضبان. Han siger, en anden retning, لا يقضي قاض بين اثنين وهو غضبان. At en dommer må ikke bedømme over to personer, mens han er vred. Mens han er vred. For det første, hvem er de to personer? Det er ham, der anklager, og den anden, der bliver anklaget. Ham, der anklager på arabisk, han hedder al-mudda'i. Og ham, der bliver anklaget, det er al-mudda'a Ali. Når dommeren han skal bedømme over deres sag, han må ikke bedømme, mens han er vred og sur. Hvad skal han så gøre? Han skal aflyse det til et andet tidspunkt, til han falder i ro. Hvorfor? Fordi når man er vred og sur, det er noget, som forhindrer en til at tænke ordentligt og konstant og lytte ordentligt, og have en klar overblik over hele sagen, og komme med den rigtige bedømmelse. Der er et risiko, at han siger noget forkert. Der er et stort risiko, at han siger noget forkert. Og ulama, vores fuqaha, de sagde, det her mening, som, eller begrundelse, som på grund af, man må ikke bedømme, det ligger ikke, eller det findes ikke kun i det tilfælde, hvor dommeren er vred og sur. Men det findes også i andre tilfælde, og derfor de har lavet sammenligning. De har lavet qiyas over alle andre tilfælde, som forhindrer en, som forhindrer dommeren fra at tænke klart og ordentligt over sagen. Så som hvad? Så som et stor sult, hvis han er meget sulten. Eller så som han er meget træt og ved at falde i søvn. Og så som at hvis han er meget tørstig. Og så som han har virkelig brug for toiletbrug. Alle vores fuqaha, de har nævnt disse. Hvis der, han har et eller andet, som kan holde ham fra at tænke ordentligt over sagen, så skal han forskyde sagen til et andet tidspunkt. Og hvad er formålet og visdommen bagved det? Visdommen bagved det for at beskytte menneskenes rettigheder. Og for at opnå retfærdigheden. Og det gør man ved at implementere Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse og lov, sharia inden for omkring den sag. Og det kan man kun komme frem til, med mindre man er man kan komme klar til en klart konstatering fra Quran og Sunnah. Og hvis man er vred og sur, det er noget, der kan holde en væk fra det. Den anden hadith, den findes i Mustadrak al-Hakim, og Imam al-Hakim har nævnt, at den er sahih, hvor profet Muhammad s.a.w. Hvor Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu sagde, qada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an al-khasmayn yaq'udan bayna yaday al-hakim. Qada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an al-khasmayn yaq'udan bayna yaday al-hakim. At Abdullah ibn Zubair radiallahu anhu siger, at profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har bedømt, at de to personer, anklageren og ham, der bliver anklaget, de skal sidde foran, begge to foran dommer. De skal sidde begge to foran dommer. Det vil sige hvad? Det vil sige, hvis den ene er rig, og han kommer fra en høj klasse, og den anden han er fattig, det er ikke noget, der skal forhindre, det er ikke noget, der skal forhindre, at de skal sidde begge to sammen, lige ved siden af hinanden foran dommeren. Eller ham der, den anden, han er en berømt politiker, altså en minister, eller emir, eller, og den anden, han er bare en almindelig muslim. Det er heller ikke noget, der skal forhindre, at de skal sætte sig ned begge to foran dommer. Eller ham der, han kommer fra en berømt familie, og den anden, han er ukendt. Det er heller ikke noget, der skal forhindre, at begge to skal sætte sig ned foran dommer. Eller ham der, han er en ældre mand, og han har respekt blandt mennesker, og den anden, han er en ung en. Det er heller ikke noget, der skal holde den væk fra, at de skal sætte sig ned begge to foran dommer. Lad den ene, han er en mand, og den anden en kvinde, eller. Foran dommer, foran sharia, al er lige. Al er lige. Og lige meget, hvem det er, man skal have sin ret tilbage. Og de skal sætte sig ned på den samme slags stol. Fordi ham der, han er emir, eller minister, eller en rig mand, det er ikke meningen, man skal hente en luksusstol for ham. Og den anden, fordi han er en fattig, han er hvem som helst, så henter han bare en plastisk stol til ham og sætter ham ned. Selve de småste ting, det er noget, man skal tage hensyn til. Alle skal være lige. Og da en jøde har anklaget al-Khalifa al-Rashid, Ali ibn Abi Talib, og al-Qadi Shuraih. Al-Qadi Shuraih, han har kaldt Khalifa, at han skal komme. Og de bøjer begge to deres knæ ned og sætter sig ned begge to foran al-Qadi Shuraih. Og al-Qadi Shuraih, han giver først ordet til jøden, at han skal komme med sin, frem med sin sag. Og da ham der jøde, han er anklaget Ali ibn Talib over for noget, han har hent et eller andet bevis, jeg kan ikke huske, hvad det var. Og Ali ibn Abi Talib, han har ikke noget, som han kan forsvare sig selv med. Så har al-Qadi Shuraih bedømt til jødens fordel overfor Khalifa al-Rashid Ali ibn Abi Talib. Og den episode, den fik ham der jøde til at konvertere til islam. Han sagde, det her, det kan kun være noget fra profeternes side. Og så har han sagt shahadatain. Og vores ulema, de siger, Qadi, når han bedømmer blandt mennesker, hvis han smiler til den ene, han skal også smile til den anden. Hvis han har en øjekontakt med den ene, han skal også have en øjekontakt med den anden. Hvis han siger ordet for eksempel, ja, velkommen, sæt jer ned, så skal han sige det til begge to. Og der er sket en episode med en sheikh, som er i nuværende tidspunkt, han er død, rahimallah, Abdullah bin Hamid. En af hans familie, han har haft et konflikt eller et misforståelse, et uenighed omkring noget penge. Hvem havde ret? Så blev det enige, at de skal tage hjem hos sheikh Abdullah bin Hamid og bede ham om at bedømme over deres sag. Og de boede i Saudi-Arabien. I Saudi-Arabien dernede, det er kendt, at de har et hus, altså ligesom en villa, og så en meget lille hus lige ved siden af. Det er den samme bygning, og det hedder Diwan. Hvad Diwan? Det er ligesom en værelse, som kan være stor eller lille. Den har sin egen lille køkken og sin egen lille toilet. Og når de plejer, og mændene, når de plejer at modtage gæsterne uden for familien, de modtager den hele tiden der. Ham der mand, fordi han er fra familien, han gik fra hoveddøren. Og han har snakket med sheikh, så siger sheikh, okay, jeg har ikke noget, jeg skal nok bedømme over jeres sag. Så sagde ham fra hans familie, han sagde, at manden han står udenfor. Det vil sige, at vi er klar nu, at du skal bedømme over vores sag. Hvad sagde så sheikh til ham? Han sagde til ham, du skal tage ud og komme ind begge to fra den bageste dør. Fordi hvis de går bare indfra, og de modtager ham der fra, altså fra bagdøren, Diwans døren, så bliver det ikke behandlet lige. Så, og dommeren, han må ikke pludselig råbe højt over den ene, mens han taler pænt over for den anden. Lige meget, hvilken forskel der er mellem de to. Når de er foran retten, begge to skal behandles lige. Og i Sunan al-Tirmidhi, profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger: "Idha jalasa ilayka al-khasman fala taqdi baynahuma hatta tasma'a min al-akhar kama sami'ta min al-awwal fa innaka idha fa'alta dhalika tabayyana laka al-qada." Han sagde til Ali ibn Abi Talib, og Ali ibn Abi Talib, som vi har nævnt sidste gang, han er den bedste sahabe til som dommer. Altså, der er nogle sahabe, de er kendt som de bedste inden for nogle områder. For eksempel inden for tafsir, de bedste var Ibn Mas'ud og Ibn Abbas. Og den bedste inden for qada, retten, det var Ali ibn Abi Talib. Og den bedste inden for arv, det var Zayd ibn Thabit. Og den bedste inden for kendskab til hvad halal og hvad haram, det var Mu'ad ibn Jabal. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han giver rådgivning til Ali ibn Abi Talib, så siger han til ham, hvis to altså ham der anklager og ham der bliver anklaget. Er der et fælles navn til den i dansk sprog? Har det et fælles navn? Kan man sige modstand? Ja? Tiltalte begge to? Nej. Kjærlighed. De to personer, der... Professoren han sagde om de to personer, der tager til retten, han sagde, hvis de kommer og sætter sig foran dig, eller til dig, så lad være med at bedømme deres sag, med mindre du hører fra den anden, ligesom du har hørt fra den ene. Og når du gør det, så bliver sagen klart for dig. Så bliver sagen klart for dig. Hvad er meningen med det? Meningen med det, lige meget, hvem er det personen, altså normalt, hvem er det, der skal starte med at snakke? Vi skal nok komme senere hen og nævne det. Det er ham, der anklager. Det er ham, der skal begynde med at snakke og beskrive sagen. Og hvad er det, han anklager den anden for? Lige meget, hvem personen er, og hvordan det ser ud, og hvor tydeligt og klart det, han anklager for, og lige meget den anden, hvor farligt han ser ud, eller lige meget for eksempel ham der, han siger for eksempel totalt maset, og den anden, han siger rask. Det vil sige, det ser ud som om det er ham, der er banket den anden. Så skal, så må man ikke, bare fordi man har hørt ham, der anklager over den anden, man skal lige ud med det samme bedøm over årsagen. Man skal høre fra begge dele. Derfor Umar ibn Aziz, hvad det, han siger? Han siger, hvis en kommer til dig, og hans øjne, den er plukket ud, og han anklager over en anden en, at han har gjort det til ham, så lad være med at bedømme til hans fordel. Og du skal først lytte til den anden. Måske begge hans øje, de er plukket ud. Måske begge hans øje, de er plukket ud. Så derfor lige meget, hvad situationen den er. Dommeren, han skal lytte til begge to. Og den her faktisk, man lærer blandt andet noget om det. Forældrene også burde lære noget om det. Hvis deres små børn pludselig de slås, hvis ham der eller hende der, hun kommer grædende og siger, min bror eller søster har slået mig, så skal man ikke med det samme tæsk den anden eller skille ham ud. Man skal lære at lytte fra begge to. Så kan man bedre se sagen og hvad det der foregik. Måske det er ham eller hende, der starter det hele og har været uretfærdigt. Og efter til sidst, han eller hun kunne ikke klare sig. Og en hadith, som er berettet i Sahih Bukhari Muslim, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, innama ana basharun, wa innakum takhtasimuna ilayhi. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. وفي محمد صلى الله عليه وسلم يا إن منسك og I skin sammen, og I kommer at anklage hinanden over for mig. Og måske nogle af jer kan bedre fortælle og forklare deres sag og nævne deres bevise end andre. Så vil jeg bedømme på basis af det, jeg har hørt. Så enhver person, jeg har bedømt til hans fordel med hans brors rettighed, så skal han være klar over, at det han får, det er en del af ilden, jeg skærer til ham. Det er en del af ilden, jeg skærer det og afleverer det til ham. Den her hadith, man lærer fra det rigtig mange ting. At profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han er en menneske. Ligesom alle andre mennesker. Som Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger til hans udbringer, hans sendebud, sig, til den, at jeg er altså en menneske blandt jer, fra jer. Ligesom jeg, undskyld, inden man er personen med til Juha ili, og jeg får åbenbaring. Og derfor, man siger, man kan sige, ashadu la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad rasulullah, man kan også sige, ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jeg anerkender, at Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, han er hans slæv og sendebud. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لا فامت أودريو إيماني ليسون كريستنا ها أودريو إي عيسى يا آلسا كن إن سليو سي الله سليو أو سينبو. Det vil sige hvad? Det vil sige profet Muhammad sallam. Han kender ikke det usigte. Inden for den her hadith, profet sallam, han kender ikke det usigte. Så hvis en mand har løjet over for ham, han kender ikke det usigte. Han kan ikke opdage det. Ikke ligesom, som betyder, at vores profet Muhammad sallam, han er ikke ligesom sufister, og det ekstreme sufister beskriver ham. Hvor de beskriver ham med alt mulige beskrivelser, og en stor del af det, den tilpasser kun til Allah subhanahu wa ta'ala. Så falder det i shirk, og Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os fra villighed. Og en af de ting, som bekræfter det, det som profeten sallam har oplevet, da en af munafiqin har vanært Ummul Mu'minin Aisha. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han spurgte nogle sahabe, skal han beholde hende, skal han fraskille fra hende? Og han har bedt nogle sahabe, at de skal holde dem som indirekte vanært om Ummul Aisha, holdt den tilbage. Og han venter, at Allah subhanahu wa ta'ala nedsender en åbenbaring, som gør sagen klart for ham. Også der, hvor ayat tayammum, versen omkring tayammum, den bliver nedsendt. Hvor med altså grunden, at den bliver nedsendt, Ummul Mu'minin Aisha, hun har mistet hendes halsked. Og så de led efter det, de kunne ikke finde den. Og så blev det forsinket, og de havde ikke ret meget vand tilbage, og de vidste ikke, hvad de skal gøre til salat, for at lave det. Så har Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt versen omkring derhjemme. Og efter de har fået kamelen rejst sig op, for efter de har mistet håb, at de finder den, for at gå videre, så fandt de den under selve kamelen. Og rigtig mange beviser, der bekræfter, at profet Muhammad sallam, han er en menneske ligesom alle andre mennesker. Han har ikke ud over de mirakler, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet til ham, men han er en menneske ligesom alle andre mennesker. Han har ikke de der overnaturlige kræfter. Alayhi salatu wassalam. Den anden ting, man lærer fra den her hadith, at profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han bedømmer, og sådan skal dommeren være, på basis det, man hører. Og derfor de fleste ulama, de siger på basis af den her hadith, hvis dommeren ved selv noget i forvejen, han må ikke bedømme efter det. Han skal bedømme efter, hvordan hver eneste person fremlægger sin sag og får komme med sin egen beviser. Det vil sige, hvis dommeren på en eller anden måde, han fik at vide, at en, der er noget løgn i den her sag, eller der er noget, der ikke passer, og han er sikker på det. Men det er ikke noget, han har konstateret ud af deres samtale, at den ene har anklaget den anden, og den anden har svaret tilbage. Men det er noget, han selv vidste før i tiden, fordi han kender personligt de to. Må han bedømme efter det, han ved? Svaret er klart nej. Han må kun bedømme efter det, han hører i retten. Den tredje ting, man lærer fra den her hadith, at det ikke hver gang en person, han fik ret til noget, fordi sådan ser det ud, ifølge de beviser og anklagelse, det er den bedømmelse, man er kommet frem til. Det betyder ikke hver gang, at han har i virkeligheden ret hos Allah. Det kan godt være, at der er noget, der beviser det modsatte. Men dommeren, han ved, han kender ikke rib, han kender ikke det usigte. Og ham, som forsvarer sig selv, han kunne heller ikke komme med nogle, der bekræfter det. Og ifølge det bevis, der bliver fremlagt, så mister den anden hans ret. Det siger ud, at det er hans ret. Men hvis ham der selvperson, han er klar over, at det ikke er hans ret, fordi han har løjet eller et eller andet, det bliver ikke halal til ham. Det er stadigvæk hvad? Haram. Det er stadigvæk hos Allah subhanahu wa ta'ala haram. Og derfor prøver han, han har advaret disse type mennesker. Og han sagde til dem, altså det ser ud ifølge bedømmelsen i retten, at det er dig, der fik ret til det her. Men du skal være klar over, at sådan er det ikke hos Allah subhanahu wa ta'ala. Og dommerens bedømmelse, den vil ikke gøre halal, haram til halal. Og den vil ikke gøre det, der ikke hører dig, det bliver din egen ejendom. Og den vil ikke gøre, at det, der ikke er en del af dit ret, at pludselig den bliver din ret, bare fordi dommeren har bedømt det. Og derfor kommer han, sagde, det er som om, jeg skærer en del af elen og afleverer det til ham. Og det der, den indeholder hvad? Den bærer en trussel. Det vil sige, så vær forsigtig, at du ikke modtager det. Og frygt Allah og ikke gør det. Har I forstået det? Og en hadith i Sahih Muslim, en mand har en glad nænden til profet Muhammad sallam, så sagde profet sallam, så sagde profet Muhammad sallam til ham, alaka bayyina, qala la, qala falaka yaminu. Og en anden beretning, som står i Bukhari Muslim, shahidaka aw yaminu laysa laka illa dhalik. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han spurgte ham, har du bevis? Så sagde manden, nej, det har jeg ikke. Så sagde han til ham, det eneste du har, det er hans sværgelse. I en anden retning, profeten sallallahu alaihi sagde til ham, dine to vidner, eller hans sværgelse. Du får ikke andet end det. Man kan bedre forstå den her hadith, når man forstår, hvad hovedbeviser i retten, ifølge sharia. Hovedbeviset er fire. Hovedbeviset er fire. Den første, det er al-iqrar, indrømmelse. Den anden, det er al-shuhud. En shahid og flere shuhud, vidner. Shahada, vidneskab. Den tredje, det er sværgelse. At man sværger om Allah subhanahu wa ta'ala navn. Den fjerde, det er al-nukusu an al-yamin. Al-ula al-yamin, sværgelse til al-yamin. Og den fjerde, det er al-nukusu an al-yamin. Det vil sige, man siger til ham, svær, at du har gjort det, eller svær, at du har ikke gjort det, eller svær, at du har afleveret det, eller ikke afleveret det, eller et eller andet. Men han tør ikke, han gad ikke. Han er bange for at sværge på et eller andet grund. Det hedder nukus an al-yamin, at man gider ikke sværge, at man løber ikke fra, at man løber væk fra at sværge. Det er da også et bevis, der bliver brugt mod personen. Det er disse fire, som er hovedbeviser i sharia. Og så er der en nogle, som kaldes ligesom slags, ikke ligesom hovedbevis, men ligesom en slags bevis, eller en form for bevis, og det er al-qarina. En qarina, flere qarana, det er ligesom på dansk, jeg tror, den hedder dish, eller indish, eller hvad det er. Ja? Indikation. Indish. Men når man snakker om en indish, så er det skal være noget, som virkelig tror, som virkelig tyder på, hvordan er sagen og hvad er situationen, og ikke hvad som helst. Ikke bare fordi man mistænker den pågældende, så tager man ham som en, eller hende som en skyldig. Det er ikke mistank, det skal være noget ligesom fysisk. Noget, som beviser noget, og ikke bare rent forventninger og mistænksomhed og lignende. Det skal være noget, som tyder på det. Men al-qara'in, det er ikke dem, der kommer først. Dem, der kommer først, det er de fire hovedbeviser, som vi har nævnt. Og med hensyn til vidner, hvor mange vidne skal der være? Det er forskelligt fra sag til sag. Nogle sagde, at der skal være fire vidner, og så er der andre sagde, at der skal være to vidner, og så er der andre sagde, at det er nok med en vidne. Og det er noget forskelligt fra sag til sag. Og generelt konflikter på grund af ejendom, det kræver to vidner generelt. Og derfor profeten sallam, han sagde til ham, enten han sagde, dit bevis. Og hvad er hans bevis? Det er dine to vidner, som det står i den anden retning. Eller hans sværgelse. Eller hans sværgelse. Hvordan det foregår? Jeg prøver lige at beskrive, hvordan sagerne foregår i den islamske domstol. I den islamske ret, det er kun rigtig få sager, der tager flere episoder og flere dage og lang tid. De fleste sager, det bliver afgjort meget hurtigt. De fleste sager i islam, det er noget, det bliver afgjort hurtigt. Og derfor, subhanallah, hvis man kigger på de steder i land, hvor kuffar bekæmper muslimer for at de ikke implementerer sharia i deres land, på det tidspunkt, hvor det er kuffar, ligesom, der har på en eller anden måde magt, og de bedømmer i sagerne, sagen den bliver hænget op en måneds tid, og måske et år og flere år, og den bliver ikke løst. Og folk kan ikke få deres ret tilbage. Og når muslimerne kommer med sharia, alle disse konflikter, det bliver hurtigt løst. alle disse konflikter, det bliver hvad? Hurtigt løst. Fordi i de fleste tilfælde, man kan klart sige ifølge beviser, hvem har ret og hvem ikke har ret. I lignende tilfælde, så skal man ikke vente. Det skal afgøres med det samme. Og så er der disse tilfælde, hvor beviser er totalt uklart, og de modsiger på en måde hinanden. Det er der, hvor man skal vente og undersøge sagen mere. Og tage hensyn til indicier. Det er derfor, det er en af grundene, at mange muslimer, som har smagt implementering af sharia i deres sted, og bagefter den blev på grund af kuffar fjernet væk fra den, de savner det. De savner det, og de ønsker og elsker at have den tilbage. Fordi når sharia bliver implementeret, alle de arrogante og tyranner og landevejsrøver, som tager andres ejendom med magt og styrke og undertrykkelse, der er ikke længere plads til den. Der er ikke længere plads til den. Der er nogle gange nogle konflikter, når det jahiliya menneskelige lovgivning, der bedømmer, den er hængt op og aldrig bliver løst, måske 50 år. Og når sharia kommer, den bliver løst med det samme. Især hævn sager. Hvor en er dræbt, og så den anden dræber den, og så videre. Noget lignende desværre i nogle islamiske områder, som folk er stadigvæk påvirket af jahiliya, det kan vare lang tid. Og når sharia kommer, det hele bliver løst hurtigt og med det samme. Og så bliver de to stammer, eller de to familier, gode venner, som om der ikke skete noget før. Så sagen, hvordan det foregår, sådan meget kort og generelt. Ham, der anklager, og ham, der bliver anklaget, de skal komme ind på den samme måde, og de skal sætte sig ned på den samme måde, og de bliver behandlet af dommeren på den samme måde. Med hensyn til, hvor høj stemmen han snakker om, med håndbevægelse, øjne, blik og alt. De skal være lige begge to, lige meget hver situation. Og hvor dommeren, han skal give turen til at snakke til ham, der anklager. Hvor han spørger, hvem er det, der anklager, hvem er det, der han bliver anklaget. Ham, der anklager, det er ham, der får turen til at snakke. Så fremlægger hans sag og forklarer situationen. Efter han er blevet færdig, så spørger dommeren ham om hans beviser. Eller han spørger først ham, der bliver anklaget. Indrømmer du det? Hvis han siger ja, så er det overstået. Hvis han siger nej, så spørger han ham, der anklager. Har du beviser? Og det allerførste og fremmest beviser, han går efter, det er vidner. Hvis han ikke har, så gik han til ham, der bliver anklaget. Og så beder han ham om at sværge med Allahs pandale navn, at han er uskyldig eller han er uskyldig eller noget lignende. Hvis han sværger, så er det udstået. Den anden, han har ikke længere ret over ham, med mindre han henter nogen ligesom klar beviser. Men det er udstået. Hvis han sværger, men hvis han tør ikke svær, så bedømmer dommeren til anklagerens fordel. Sådan sagerne kører normalt. Meget simpelt. Men hvis sagen den er totalt blandet sammen, Og der er mange ting, der hænger op og afhængig af sagen, og tingene er uklart. Det er der, hvor dommeren han går efter indicie. Ud af de ting, som de nævner, så kan han sige, hvem taler sand, hvem lyver. Og ud af de materialistiske beviser, de henter, papirer eller dokumenter eller et eller andet, så holder han en øje med skriften, med underskriften, med dato, om tingene hænger sammen osv. Det er indicie. Og på basis af det bedømmer han. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, som det står i en hadith berettet i Sunan at-Tirmidhi, og Imam at-Tirmidhi han siger, at hadith er sahih, han siger alaihi sallallahu alaihi wasallam, la'an Allahu rashi wal murtashi fil hukm, at Allah subhanahu wa ta'ala han forbander ham, der giver ping under bord, og ham, der modtager det i bedømmelsen, i retten. Der er en anden hadith, hvor den er general. Må Allah forbande ham, der giver penge under bord, og ham, der modtager det. Og den er generelt. Det betyder hvad? Det er en inden for retten, det vil sige, hvis han giver, han bestikker dommeren, og uden for retten. Lige meget hvad situationen, hvis man giver penge under bord, så bliver man forbandet. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Som bekræfter, at give penge under bord, det er en stor synd. Hvorfor er det en stor synd? Fordi normalt folk, når de giver penge under bord, hvad er det, de vil have? Fordi de er nogle ting, de ønsker at opnå, men fordi det ikke er deres rettighed, og de kan ikke opnå det med mindre hvad, de laver, de prøver at snyde. Og en af deres metoder, at de snyder på, at de giver penge under bord. Sådan er det normalt. Men der er nogle tilfælde, hvor nogle mennesker, det er deres rettighed. Og de har ikke mulighed til at få den tilbage, med mindre de giver penge under bord til nogle. Eller de bliver behandlet uretfærdigt. Og de kan umuligt holde det der væk, med mindre de giver penge under bord. Er det så tilladt for den? Svaret er klart ja, og det er noget, alle vores ulema er enige om, som imam ibn Abdul Barr. Han har nævnt, og blandt de ulema fra vores salaf, som har bekræftet det, sahabi ibn Mas'ud og al-Hassan al-Basri. Og disse, ham der giver penge under bord, for at få hans ret tilbage, eller for at holde undertrykkelse og uretfærdighed væk fra ham, så længe der ikke andre udveje andet end det, det er tilladt for ham at give. Men ham som modtager, han hører under hadith stadigvæk. Det vil sige, at han har begået en stor synd. Og hvis man spørger, hvad er beviset bagved, at ulema, de har nævnt det her tilfælde som en undtagelse, det er stadigvæk rishwa jo. Det er stadigvæk bestikkelse, hedder det. Det er stadigvæk bestikkelse. Så hvordan de har nævnt det som et undtagelse? Svaret er, fordi meningen bagved bestikkelse, og formålet, at mennesker generelt, de bestikker andre, det findes ikke i lignende situationer. Folk normalt, de bestikker, fordi de vil gerne komme frem til noget, som de har ikke ret til, og de kunne ikke komme frem til det. Igen, de rigtige procedurer, eller hvad kan man kalde det. Tværtimod, disse, det vil sige begrundelsen for, at bestikkelse er en stor synd og haram, den er der ikke hos dem, som vil gerne få deres rettighed tilbage, og der er ikke andre udvej til det, og dem, som vil gerne fjerne undertrykkelse fra dem, og der er ikke andre udvej andet end det. Og det, det her, man kan klart forstå det, når man studerer den del i Usul Fiqh, som handler om al-qiyas, sammenligning, og den fjerde bevis, sammenligning, og begrundelse. Og Allah subhanahu wa ta'ala med hans visdom, de fleste bedømmelser, han nævner i hans sharia, de er begrundet med et eller andet. Nogle gange begrundelsen, den nævnes solklart i Qur'an og Sunnah, og nogle gange det er noget ulema, der konstaterer det. Hvis begrundelsen, den er der, bedømmelsen, den er der. Men hvis begrundelsen, den er der ikke til sted, bedømmelsen gælder ikke længere. Ligesom hvad? Ligesom berusning med hensyn til, til vin. Og og hvis man stiller et spørgsmål, man siger, man har lært i Usul Fiqh, at hvis man har en general bevis, eller undskyld, hvis man har en general bevis, ligesom den første hadith, La'an Allahu ar-rashi wal-mutashi. Profeten han forbander alle dem, som bestik og dem, der modtager. Den er generelt i alle tilfælde. Og så den anden retning, den er specifikt, hvor profeten han forbander dem, som bestikker og modtager bestikkelsen i retten, i forhold til retten. Og den er specifik inden for retten. En af Usul Fiqhs principper, som er kendt, hvis man har to beviser, den ene er general, og den anden er specifik, den general, den gælder ikke længere som et generelt bevis. Man skal kigge på det som hvad? Specifik. Gælder det så det her tilfælde, på den måde man siger fremover, at bestikkelsen, den er kun haram i forhold til retten, og det er halal i forhold til andre tilfælde? Svaret er klart nej. Hvorfor ikke? Fordi normalt, når man bruger den princip med hensyn til generalbevis og specifik bevis, det er der, hvor de modsiger hinanden. Den ene bevis, det tillader, den anden, den forbyder. Så bliver det taget som en undtagelse. Men herover begge to forbyder. Hvordan skal det så forstås? Den skal forstås, at bestikkelsen generelt, den er en stor synd, og når det gælder retten, den er endnu større og endnu farligere. Så farligt, at ifølge Ibn Mas'uds holdning, det er stor venskab. Ifølge Ibn Mas'ud og Suddi fra Tabi'in holdning, det er et stort venskab. Men ifølge Ibn Abbas og Mujahid og Tawus og mange andre, og de fleste af salaf, det er et lille venskab. Og det er det, den stærkeste holdning. Med hensyn til Ibn Mas'ud udtalelse, det står i Tafsir Ibn Jarir, hvor Ibn Mas'ud, to hans elever, Masruq og Nannin, de har spurgt ham om bestikkelsen, om rishwa. Hvad Allah subhanahu wa ta'ala bedømmer sig overfor det? Så sagde han, dhaka suht. Dhaka suht. Hvad er suht? Det er det haram penge, man spiser og lægger den ind i sin mave. Så sagde det til ham, nej, det er ikke det, vi spørger. La. Fil hukm. Vi spørger om bestikkelsen med hensyn til retten. Så sagde han, dhaka al-kufr. Det er selve vanskab. Og så han har nævnt beviset for det, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Men som sagt, det stærkeste holdning, det svarer ikke til det. Og nej. Bagefter bare nok. Og en i Sahih ibn Hibban, profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, "Kayfa tuqaddasu ummatun la yu'khadhu min sharifihim li dha'ifihim." Kayfa tuqaddasu ummatun? Hvordan forventer man at en nation beholdes ophøjet og rent, hvis man ikke kan tage fra de stærke og aflevere den tilbage til de svage? Og meningen med det, hvis de stærke er tyranner og undertrykker de svage, og de tager deres ret væk fra dem. En nation, hvis de ikke kan klare at sætte dem på plads og få tilbage det, de har taget den, og aflevere den til deres ejer, så er den en nation, der fejler noget. Og de skal sørge for at frygte Allah subhanahu wa ta'ala og rette op på det, de fejl, de falder i. Og når lignende spreder sig, så er der risiko, at Allah subhanahu wa ta'ala forbandelse rammer os, og Allah subhanahu wa ta'ala straf falder på os, med Allah subhanahu wa ta'ala beskyttelse. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og lignende, det plejer tit at sprede sig der, hvor folk ikke længere påbyder på det gode og forbyder det onde. Hvornår er det nok der? Halv time. Vi stopper her, inshallah. Og næste gang vil vi læse den brev, som Umar ibn al-Khattab har skrevet til Abu Musa al-Ash'ari, og har indholdt Umar ibn al-Khattab rådgivninger til Abu Musa al-Ash'ari, som Umar ibn al-Khattab har ansat som dommer, må Allah subhanahu wa ta'ala være tilfreds over for dem begge to. Det er en lang brev. Og derfor vi venter med den til næste gang, inshallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.